γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου. Ακολουθούν αμέσως οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νέο σχέδιο επιχορήγησης επιτοκίου, δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Περισσότερα από 40.000 οχήματα θα σβήσουν μηχανές με βάση τη νέα νομοθεσία. Προνοεί ακινητοποίηση οχημάτων με προβληματικά ανταλλακτικά. Μεταξύ ταλαιπωρίας και ασφάλειας των πολιτών προκρίνεται η ασφάλεια, επισημαίνει σχετικά με το θέμα ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών. Η στάση της άλλης πλευράς δεν βοηθά να γίνει ουσιαστική συζήτηση για διάνοιξη των πραγμάτων, επισημαίνει ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, Ναγυρή Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως συνηθίζει, μίλησε στους υπουργούς του μπροστά στις κάμερες. Έκανε αναφορές στην χθεσινή ιστορική επίσκεψη Κιρ Στάρμερ εδώ στην Κύπρο, καθώς και στην κατάσταση όσο αυτή διαμορφώνεται τώρα εδώ στο νησί μας με τους μετανάστες που θέλουν να επιστρέψουν στην Συρία μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ. Να ακούσουμε λοιπόν δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έγιναν και δηλώσεις από υπουργούς, όλα αυτά στην συνέχεια.
Λοιπόν, καλημέρα. Έχω κάποια θέματα που θέλω να αναφέρω. Το πρώτο αφορά την χθεσινή επίσκεψη που όντως ήταν ιστορική μετά από 53 χρόνια. Το πιο σημαντικό είναι τα θέματα που συμφωνηθήκαν και θέλω να δω με ιδιαίτερη έμφαση, όπως συμφωνήσαμε χτες, στον στρατηγικό διάλογο που να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο, σε αρκετά των θεμάτων τα οποία αγγίζουν πολλά από τα Υπουργεία και πρέπει να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, έτσι ώστε, όπως συμφωνήσαμε χτες, να προκύψουν συγκεκριμένα αποτελέσματα την ερχόμενη εβδομάδα. Το ένα είναι το θέμα των επενδύσεων. Πρέπει να δούμε συγκεκριμένα. Υπάρχει τεράστια προοπτική την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Το θέμα της εκπαίδευσης. Εντάξει, έχουμε και εκπαιδευτική αποστολή στο Λονδίνο. Αλλά μέσα στο θέμα της εκπαίδευσης γενικότερα βάλουμε και το θέμα των φοιτητών, που είναι ένα άλλο θέμα που συμφωνήσαμε να δούμε. Τα θέματα ενέργειας. Υπάρχει ενδιαφέρον όπως μας εκφράστηκε. Φυσικά, άμυνα και ασφάλεια, είναι αυξημένη συνεργασία, αλλά συμφωνήσαμε κάποια συγκεκριμένους τομείς να σπρώξουμε σαφώς περισσότερο τα θέματα της διαφθοράς και τα θέματα της υγείας. Ως εκ τούτου, σημαντικό, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών, να σταλούν εισηγήσεις στα θέματα που ανέφερα, έτσι ώστε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Υπάρχει πτυχή του μεταναστευτικού, όπως ενημερώθηκα, απουσιάζει ο Υφυπουργός. Ήδη κάποιοι έχουν αναχωρήσει οικειοθελώς. Έχουμε μια επιτροπή που συστήσαμε, έγινε και μια τηλεδιάσκεψη με την νέα επίτροπο για το θέμα της μετανάστευσης. Να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πάντα μέσα στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας, όσοι ήδη επιθυμούν να αποχωρήσουν. Όπως έχω ενημερωθεί, ήδη το έπραξαν κάποιοι μέσων του Λιβάνου. Σήμερα, ανάμεσα στα θέματα, υπάρχει μια σημαντική οικονομική ενίσχυση από το κράτος, γύρω στα 19 εκατομμύρια, που αφορά ευρύτερα τον πρωτογενή τομέα, μέσα στην προσπάθεια που καταβάλουμε μετά και την υιοθέτηση της στρατηγικής που έγινε, η αύξηση του ποσοστού του πρωτογενού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας, που σήμερα είναι στο 1,8, πολλά χαμηλών ποσοστών. Είδατε και όσοι είμαστε μαζί στον πύργο και στην πόλη, που θέλω να σας ευχαριστήσω με την ευκαιρία, γιατί ήταν, όσοι ήσασταν, είδατε από πρώτο χέρι την αντίδραση, τη θετική αντίδραση και την ανταπόκριση που βρήκαν οι προτάσεις μας. Τούτο να το κάνουμε με όλες τις επαρχίες, αλλά και κάποιες περιφερειακές που θα καλύπτουν τις κοινότητες. Επανέρχομαι, τα 17 εκατομμύρια σήμερα αφορούν την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου από διάφορα που έχουν προκύψει, όπως αντίξωες καιρικές συνθήκες, την ανοπρία, να αλλάζει τα καιρικά φαινόμενα. Είναι λύση οι χορηγίες, αλλά είναι μια ενίσχυση για να αντιμετωπιστούν αυτές οι άμεσες προκλήσεις και επιπλέον τα 2 εκατομμύρια ως μεταβατική εθνική ενίσχυση για το θέμα, για το 24, για τον κλάδο της εγωπροβατοτροφίας, σημαντικό στο θέμα της, του χαλουμιού και της διατήρησης της, του ΠΟΠ, που είναι ένας στόχος μας. Να μας ενημερώσει ο Μιχάλης για την πρωτοβουλία για την αγορά κοινών φαρμάκων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνομαι, παρουσίασες μια πρόταση στο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας πώς να προχωρήσουμε ένας τομέας που δεν υπάρχει ισχυρών και κεκτημένων, αλλά είδαμε και από την περίοδο του COVID ότι υπάρχει διάθεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη για να ενισχυθεί η συνεργασία. Και τέλος, σήμερα ξεκινάει η προσπάθεια επίσημα, έχει ήδη ξεκινήσει, σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που είναι και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, που να προχωρήσουμε. Σήμερα συστήνεται η αρμόδια Υπουργική Επιτροπή με τον φυσικά τον Υπουργό Εργασίας, τον Υπουργό Οικονομικών, Υφυπουργό Παραδοπροέδρο, την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, την Επίτροπο Ισότητας του Πολίτη, τη Ισότητας των Φύλων και των Επίτροπων του Πολίτη, για να είναι σημαντικό να κρατηθούν τα χρονοδιαγράμματα, να γίνει διαβούλευση φυσικά με τους κοινωνικούς εταίρους, τα κόμματα, αλλά και η δημόσια διαβούλευση και να προχωρήσουμε όσοι έχουμε υποσχεθεί. Ευχαριστώ.
Είπαμε, κυρίες και κύριοι, ότι έγιναν δηλώσεις από υπουργούς. Πρώτα όμως να ακούσουμε την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, η οποία αναφέρεται στο σχέδιο επιδότησης επιτοκίων, το οποίο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στην σημερινή του συνεδρία. Να τον ακούσουμε λοιπόν, θα δούμε στην συνέχεια και τι έγινε χθες βράδυ στην συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Ερσίν Τατάρ. Θα μας πει περισσότερα ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Καλιστράτης. Πρώτα όμως η δηλώση του Κωνσταντίνου Λετιμπιώτη.
Το κύριο στεγαστικών δανείων, την αίτηση και τον οδηγό συμπλήρωση της αίτησης. Οι όροι του σχεδίου, η αίτηση και ο οδηγός θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να κατατεθούν στα ΚΕΠ και ΚΕΠΟ από 2 Ιανουαρίου του 2025 και για περίοδο 2 μηνών. Σκοπός του σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής στήριξης σε νοικοκυριά που έχουν συνάψει δάνεια για σκοπούς ιδιοκατοίκησης υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου, με απότερο σκοπό την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο διαθέσιμο εισόδημα από την αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων. Δικαιούχοι του σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συνάψει σύμβαση δανείου από 1η Απριλίου του 2022 μέχρι 31 Δεκάτου του 2023 και στην βάση αυτής έχει ανοιχθεί λογαριασμός δανείου. Έχουν εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο ανεξαρτήτως είδους βασικού επιτοκίου, το οποίο δεν έγινε για εξόφληση ή αναδιάρθρωση προηγούμενου δανείου. Ως εκ τούτου, καλύπτει την αγορά κύριας κατοικίας και ανέγερση κύριας κατοικίας, περιλαμβανομένου και μέρους του δανείου για την αγορά του οικοπαίδου. Έχουν συνολικό ύψος δανεισμού, για το οποίο υποβάλλεται αίτηση, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και διευθέτησαν ή ρύθμισαν τις φορολογικές οφειλές τους προς το τμήμα φορολογίας που αφορούν μέχρι και το φορολογικό έτος του 2023. Η μέγιστη διάρκεια επιδότησης του επιτοκίου είναι 2 χρόνια. Οι δανειολήπτες θα επιδοτούνται με το 50% της διαφοράς μεταξύ του μέσου συνολικού επιτοκίου για την περίοδο αναφοράς και του συνολικού επιτοκίου που ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσης λογαριασμού στο τραπεζικό σύστημα, με μέγιστη επιδότηση της 2 ποσοστιαίες μονάδες και για διάρκεια 2 έτη από την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σχέδιο δύναται να εφαρμοστεί, καθότι δεν εμπεριέχει κανένα στοιχείο κρατικής ενίσχυσης. Για το σχέδιο έχουν γίνει οι απαραίτητες προβλέψεις στον προϋπολογισμό του Γενικού Λογιστηρίου για τα έτη 2025, 2026 και 2027 για τα ποσά 12, 11 και 10 εκατομμυρίων αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο εντάσσεται στις δέσμες μέτρων που έλαβε και λαμβάνει η κυβέρνηση με στόχο την στήριξη των νοικοκυριών από τις επιπτώσεις των πληθωριστικών πιέσεων και της ακρίβειας.
Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα χθεσινά βραδινά. Συναντήθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Ερσίν Τατάρ στην δεξίωση των Ηνωμένων Εθνών, του κυρίου Στιούαρτ συγκεκριμένα. Δύσκολα τα πράγματα, ακόμα και για την διάνοιξη οδοφραγμάτων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πολύ περισσότερο πιο δύσκολα στο θέμα της πολυμερούς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει λοιπόν. Θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας ο Καλιστράτης. Ήταν χθες μέχρι αργά εκεί στο Λίδρα Πάλας. Ανδρέα, συγχαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Δύσκολα όντως τα πράγματα. Ωστόσο, ήταν η πρώτη φορά χτες που ακούσαμε τον κατοχικό ηγέτη, τον Ευσίν Τατάρ, να λέει ότι προσδοκά σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στη διμερή συνάντηση για την διάνοιξη των οδοφραγμάτων. Ήταν δηλώσεις που αποσπάσαμε από τον Ευσίν Τατάρ αναχωρώντας ο κατοχικός ηγέτης από το Λίδρα Πάλας. Να πούμε πως είχαν ένα αρκετά μεγάλης διάρκειας διάλογο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον τουρκοκύπριο ηγέτη στο Λίδρα Πάλας, την ώρα που αφήχθη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γύρω στις 7 και 4 μέχρι να πορευτεί στο ballroom που έγινε η εκδήλωση, έγινε η εδεξίωση των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνάντησε στον ballroom τον κύριο Τατάρ και ξεκίνησε μια συζήτηση διάρκειας περίπου 15, μπορεί και 20 λεπτών. Μάλιστα, Παναγιώτη, προσθέθηκε στο πηγαδάκι, το οποίο αποτελείται από Χριστοδουλίδη, Τατάρ και Colin Stewart. Μετά από λίγο προσθέθηκαν και οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών.
Μάλιστα.
Συζητήθηκε, όπως είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις δηλώσεις, επίσης εξερχόμενος, ζήτησε από τον Ευσίν Τατάρ να γίνει το συντομότερο δυνατόν συνάντηση μεταξύ των επικεφαλής των δύο κοινοτήτων για το θέμα των οδοφραγμάτων, όπως είχαν υποσχεθεί, όπως είχαν δεσμευτεί και στην συνάντηση που είχαν στη Νέα Υόρκη, στο άτυπο δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Και σημείωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πως δεν είναι απαραίτητο να προκύψουν αποφάσεις από αυτή την πρώτη συνάντηση. Θα είναι ένα σημαντικό βήμα για τις αποφάσεις και όχι απαραίτητα ημέρα λήψης των αποφάσεων. Να πούμε, Παναγιώτη, πως στην ομιλία του ο Colin Stewart, ο ειδικός αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών, εξέφρασε την αισιοδοξία του για έστω επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Είπε ότι υπάρχει μια χτίδα ελπίδας με τα όσα έγιναν και με την κάθοδο της Μαρία Άγγελα Ολγκίν και με την συνάντηση η οποία έγινε, το δείπνο που υπήρξε στη Νέα Υόρκη, αλλά και με τα όσα συμφωνήθηκαν με ορίζοντα και την διμερή αλλά και την διευρυμένη συνάντηση. Ο κύριος Στιούαρτ είπε επίσης πως αναφέρθηκε στα 60 χρόνια της UNFICIP, της παρουσίας της UNFICIP στην Κύπρο, απέτησε φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους εδώ στην Κύπρο, ως μέλη της UNFICIP, και μίλησε για το σημαντικό έργο που έχει γίνει από τις δικοινοτικές επιτροπές. Ανέφερε χαρακτηριστικά παραδείγματα για την Δικοινοτική Επιτροπή για τον Πολιτισμό και για το περιβάλλον. Ήταν λοιπόν μια σημαντική, θα λέγαμε, συνάντηση, Παναγιώτη. Ήταν η πρώτη φορά που συναντήθηκαν οι δύο επικεφαλείς των κοινοτήτων μετά το δείπνο στην Νέα Υόρκη. Και ακόμα και το ότι ο Ευσίν Τατάρ είπε πως ελπίζει να γίνει σύντομα η συνάντηση, είναι ένα σημαντικό βήμα. Φυσικά ο κατοχικός ηγέτης επανέλαβε τις πάγιες θέσεις τις οποίες εκφράζει εδώ και αρκετό καιρό για την λύση του Κυπριακού. Είπε και πάλι στις δηλώσεις του για δύο κράτη, είπε για κυριαρχική ισότητα. Ωστόσο αυτό...
Παρά το γεγονός, Ανδρέα, εξακολουθεί να τα λέει αυτό ο κύριος Τατάρ, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, το αναλύθηκε επαρκώς. Γιατί, όχι ότι δεν το γνώριζε, είναι παντελώς αδύνατον να γίνουν αποδεκτές από τα Ηνωμένα Έθνη, από την παγκόσμια κοινότητα γενικώς, αυτές οι θέσεις που εκφράζει, και μάλιστα το αναλύθηκε επαρκώς ενώπιον και του ιδίου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο άτυπο δείπνο. Υπάρχουν τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υπάρχει η κοινώς αποδεχτή βάση λύσης. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται όμως ότι ο κύριος Τατάρ με κάθε ευκαιρία τα ίδια. Ναι, συνέχισε, Ανδρέας, παρακαλώ.
Μάλιστα, Παναγιώτη, εκτός αυτών τα οποία πολύ σωστά ανέφερες, υπήρχε και η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη συνάντηση με τον κύριο Στάρμερ χθες, ότι και ο Βρετανός Πρωθυπουργός επανέλαβε την δέσμευσή του στην βάση λύσης που προβλέπουν τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα και οι εγγύητριες δυνάμεις, δύο εκ των τριών τουλάχιστον, η Ελλάδα και η Βρετανία, τονίζουν την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση λύσης των Ηνωμένων Εθνών.
Ανδρέα μου, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να ακούσουμε και δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έγινε την ώρα που έμπαινε στο Λίδρα Πάλας για το δείπνο για την δεξίωση, όπως μας ανέφερε ο Ανδρέας.
Μετέφερα αυτό που είπα νωρίτερα σήμερα στις δηλώσεις μας για την ετοιμότητά μου να βρεθούμε ακόμη και αύριο για να συζητήσουμε το θέμα του ανοίγματος νέων διαφραγμάτων. Γίνεται μια προεργασία από πλευράς διαπραγματευτών. Υπάρχει διαφορετική, αν θέλετε, προσέγγιση σε κάποια των θεμάτων και είπα ότι είναι σημαντικό ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση να βρεθούμε, να κάνουμε μια ανασκόπηση του που βρισκόμαστε και να δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές για τους διαπραγματευτές για το πώς να συνεχίσουν. Δεν σημαίνει ότι αν βρεθούμε πρέπει να κάνουμε ανακοίνωση. Αλλά δεν πρέπει να φοβούμαστε να συναντηθούμε, λαμβάνοντας υπόψη και το τι έχουμε υποσχεθεί στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Θα το διερευνήσει ο κ. Σταδάρ, μου είπε θα σκεφτεί για μια τέτοια συνάντηση και θα επανέλθει. Ελπίζω να είναι θετική απάντηση. Ευχαριστώ πολύ.
Την ώρα που ολοκληρώθηκε η συνάντηση, διορθώνουμε κυρίες και κύριοι, και οι δηλώσεις έγιναν αφού είχε την συζήτηση και είχε πει όσα είχε πει στον κύριο Τατάρ. Συνεχίζουμε με δηλώσεις του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Βίκτορα Παπαδόπουλου. Η στάση της άλλης πλευράς δεν βοηθά στην προσπάθεια να υπάρξει πιο ουσιαστική συζήτηση σχετικά με την διάνοιξη οδοφραγμάτων. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, είπε ότι γίνεται συζήτηση χωρίς αποτέλεσμα σε επίπεδο διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων.
Έστω ότι γίνεται μια συζήτηση μέσω των διαπραγματευτών. Ωστόσο, όπως και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε χθες βράδυ, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση. Μια διαφορετική προσέγγιση που συνίσταται στο γεγονός ότι η ανταπόκριση της κυπριακής πλευράς μέχρι αυτή την ώρα δεν είναι τέτοια που να υποβοηθά μια πιο ουσιαστική συζήτηση και κατάληξη. Δεν υπάρχει τέτοια ανταπόκριση από την κυπριακής πλευράς ξεκάθαρη ή καθαρή, όπως ήταν η δική μας η ανταπόκριση και η κατάθεση προτάσεων. Γι' αυτό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες το βράδυ είπε στον κύριο Τατάρ να βρεθούν ώστε να ανασκοπήσουν την κατάσταση, το πού βρισκόμαστε, πού βρίσκονται οι συζητήσεις και να δώσουν οι δύο ηγέτες κατευθυντήριες γραμμές στους διαπραγματευτές για το πώς θα συνεχίσουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχουν καταλήξει δεν πρέπει να βρεθούν ή για να βρεθούν θα πρέπει απλώς να βρεθούν και να γίνουν οι ανακοινώσεις. Από την ώρα που τα πράγματα δεν προχωρούν είναι ακόμη πιο επάνανγκες να βρεθούν ώστε να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές. Εξάλλου οι δύο ηγέτες θα πρέπει να βρεθούν ακόμα και όταν δεν υπάρχει συναντήληψη. Δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτή τη συνάντηση γιατί έτσι ξεπερνιόνται κάποια προβλήματα. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχουν αναλάβει και οι δύο δέσμευση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Και τα Ηνωμένα Έθνη, τηρώντας ίσες αποστάσεις και συγκεκριμένο ο Κόλι Στιούαρτ, δηλώνει ότι το μόνο που χρειάζεται να γίνει μια συμφωνία, να επιτευχθεί μια συμφωνία σχετικά με τα δοφράγματα, είναι πολιτική βούληση. Στην δεξίωση, μας τα είπε πριν και ο Ανδρέας, επισήμανε ότι υπήρχε τόση αισιοδοξία στην αρχή, σε σημείο που θεωρούσε ότι θα γινόταν ανακοίνωση χθες βράδυ. Τώρα με αυτά που υπάρχουν, από πού αντλεί την αισιοδοξία. Ο Colin Stewart εξέφρασε αισιοδοξία προς την τελική κατάληξη, δηλώνοντας ότι η συμφωνία μπορεί να γίνει με τρόπο επωφελή και για τις δύο πλευρές. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Η αστυνομία έχει αρχίσει έρευνες για πιθανή διάπραξη αξιόπινων πράξεων από τον πρώην ποδοσφαιριστή Κώστα Μαλέκο σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Α για τον ρόλο των γυναικών στην κυπριακή κοινωνία. Η λειτουργός του γραφείου τύπου στο Αρχηγείο Αστυνομίας Ελένη Κωνσταντίνου ανέφερε στο πρωινό δρομολόγιο ότι έχουν γίνει ήδη καταγγελίες προς την αστυνομία από οργανώσεις και λήφθηκαν οδηγίες για διερεύνηση. Η κυρία Κωνσταντίνου πρόσθεσε ότι εξετάζεται αν όσα έχουν λεχθεί συνιστούν παραβίαση της νομοθεσίας. Σε δημόσιες καταγγελίες τους υπόγω και ο σύνδεσμος μόνο γονεϊκών οικογενειών και φίλων έχουν καλέσει την αστυνομία να παρέμβει με βάση τον νόμο του 2000 περί καταπολέμησης του σεξισμού.
Ήδη έχουν ληφθεί οδηγίες για διερεύνηση και τα αδικήματα θα αποφασιστούν στην πορεία των εξετάσεων. Διερευνούμε την υπόθεση αυτή. και τα όσα έχουν λεχθεί δημοσία.
Έχετε συγκεκριμένη καταγγελία ή λόγω των δημόσιων καταγγελιών ανέλαβε η αστυνομία δράση?
Έχουμε αναλάβει δράση, ναι, λόγω των δημοσίων καταγγελιών, αλλά έχουν γίνει και καταγγελίες από κάποιες οργανώσεις και όλα αυτά είναι αντικείμενο της έρευνας που κάνουμε, προκειμένου να δούμε κατά πόσον πρόκειται για κάποια σεξιστικά σχόλια. Όπως σας έχω πει, έχουμε ξεκινήσει και βλέπουμε τα όσα έχουν λεχθεί, προκειμένου να δούμε αν εμπίπτουν σε κάποια αδικήματα ή αφορούν κάποια παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.
Μένουμε σε θέματα από το αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Εντοπισμός χειρομοβίδας σε κτίριο στην Λεμεσό. Θα μας ενημερώσει και πάλι η κυρία Ελένη Κωνσταντίνου.
Και μία πληροφορία στην αστυνομία γύρω στις 9 το πρωί σήμερα για ύποπτο αντικείμενο το οποίο έμοιαζε με χειροβομβίδα. Το αντικείμενο αυτό είχε εντοπιστεί έξω από πολυκατοικία στην οποία λειτουργούν γραφεία εταιριών στην κυρία Μασόγια και είχε εντοπιστεί από φρουρούς ασφαλείας του κτηρίου. Κλείθηκε η αστυνομία και κενώθηκε το κτίριο ενώ έγινε αποκοπή της σκηνής. Στη σκηνή κλείθηκε και μετέβη επίσης πυροτεχνουργός της αστυνομίας, ο οποίος διαπιστώσε ότι πρόκειτο για χειροβομβίδα, η οποία απενεργοποιήθηκε. Να πω ότι δεν κινδύνευσε κανένα πρόσωπο.
Τι κτίριο ήταν αυτό, κυρία Κωνσταντίνου?
Πρόκειται για κτίριο 8αερόφω, στο οποίο λειτουργούν γραφεία εταιριών.
Κυπριακές εταιρείες ή ξένες?
Δεν έχω τέτοια ενημέρωση, όμως θα λέω ότι η ουσία είναι ότι η αστυνομία μετέβη άμεσα στη σκηνή, έγινε η αποκοπή, εκκαινώθηκε το λογοκτήριο και κανένα πρόσωπο από τους παρευρισκόμενους δεν κινδύνευσε αφού έγινε απενεργοποίηση της.
Υπάρχουν ενδείξεις, κυρία Κωνσταντίνου, πότε τοποθετήθηκε αυτή η χειρομοβίδα?
Στο πλαίσιο της διερεύνησης προσπαθούμε και εμείς και από τις καθέσεις που θα ληφθούν να δούμε τον ακριβή χρόνο απορρίχθηκε η λογοχειρομοβίδα.
Ναι.
Μάλιστα. Ήταν η κυρία Κωνσταντίνου στο Απομέρα σε Μέρα. Ακόμα μια δήλωση της κυρίας Κωνσταντίνου. Πάλι στο Απομέρα σε Μέρα. Υποκράτηση. Η πρόεδρος του ΚΙΦΑ φέρεται να παραποιούσε τιμολόγια τα οποία διαβίβαζε στο Υπουργείο Υγείας, που ήταν και ο βασικός χρηματοδότης του οργανισμού, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζει μεγάλα ποσά με ψευδείς παραστάσεις. Φαίνεται ότι αυτά που βρήκαν μέχρι τώρα, τα ποσά που εξασφάλιζε παράνομα παράτυπα, ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ.
Καταγγελίας που έγινε στην αστυνομία. Η αστυνομία, διερευνώντας τη συγκεκριμένη καταγγελία, προέβη με δικαστικό ένταλμα στη σύλληψη της 66χρονης γυναίκας. Ακολούθως οδηγήθηκε στο επαρχιακό δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής της για 8 ημέρες. Εναντίον της γυναίκας αυτής ερευνώνται αδικήματα που αφορούν κατά παράβαση των περί πρόληψης και διαφθοράς νόμου, των νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αδικήματα πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, εξασφάλισης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, συνωμοσίας προς διάπραξη εγκαπουργήματος, συνωμοσίας προς καταδολίευση, καθώς επίσης και άλλα συναφή αδικήματα. Ναι. Πρόκειται για αδικήματα οικονομικής φύσεως.
Για να το απλοποιήσουμε, κυρία Κωνσταντίνου, λίγο και να καταλαβαίνει και ο κόσμος, φέρεται ότι παραποιούσε τιμολόγια τα οποία διαβίβαζε στο Υπουργείο Υγείας, που είναι και το βασικός χρηματοδότης αυτού του συγκεκριμένου οργανισμού, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζει μεγάλα ποσά με ψευδείς παραστάσεις, έτσι.
Ναι, φαίνεται από τα υποδιερεύνηση στοιχεία.
Και την καταγγελία την έκανε το ίδιο το Υπουργείο Υγείας, το οποίο το διαπίστωσε.
Να είχε γίνει κάποιος λογιστικός έλεγχος και φαίνεται να υπήρξαν παραποιήσεις σε τιμολόγια καθώς και βάσματα σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.
Ναι, η υπόθεση πόσα τιμολόγια αφορά συνολικώς, κυρία Κωνσταντίνου? Οι πληροφορίες λένε είναι για πέραν των 50, ισχύει?
Υπάρχουν αρκετά τιμολόγια τα οποία είπαμε ότι είναι υποδιερεύνηση, αφού όλα είναι αντικείμενο της έρευνας και αναμένουμε από την πορεία των εξετάσεων και το ανακριτικό έργο να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Η έρευνα μέχρι στιγμής βρίσκεται στα αρχικά στάδια και θα διερευνηθούν όλες οι ψυχές της λόγω υποθέσεις.
Ναι. Και το ποσό είναι πέραν των 122.000 που αφορούν αυτά τα τιμολόγια?
Είναι πέραν των 100.000.
Πέραν των 100.000 ευρώ για αδικήματα που έγιναν πότε, κυρία Κωνσταντίνου?
Τα αδικήματα δεν είναι ακριβώς, δεν έχουν ακόμα, υπάρχει κάποια χρονική περίοδος, γιατί συνεχώς στο πλαίσιο των ερευνών και των εξετάσεων το χρονικό πλαίσιο θα διαπιστωθεί. Ναι. Η έρευνα έχει ξεκινήσει τον περασμένο Νοέμβριο και πάμε πίσω-πίσω, οπότε εφόσον είμαστε ακόμα στο αρχικό στάδιο
θα δούμε πόσο καιρό υπήρξαν, αν υπήρξαν αυτές οι παραποίησεις και οι πλαστογραφίες υψηλής παραστάσεις.
Και από πότε ξεκίνησαν να γίνονται.
Ναι.
Ολοκληρώσαμε τον κύκλο των δηλώσεων της κυρίας Κωνσταντίνου στο Από Μέρα σε Μέρα για τρία θέματα. Η πρώτη δήλωση ήταν στο πρωινό δρομολόγιο, οι δύο τελευταίες ήταν στο Από Μέρα σε Μέρα. Χιλιάδες αυτοκίνητα θα ακινητοποιηθούν αν εγκριθεί αύριο από την Ολομέλεια της Βουλής πρόταση νόμου, η οποία προνοεί ακινητοποίηση οχημάτων με ελαττωματικά ή ακατάλληλα εξαρτήματα. Είναι δηλώσεις που έκανε στο πρωινό δρομολόγιο ο Διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Τόμο Γιώργος Λουκά, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Μεταφορών θα μελετήσει σχέδια και μέτρα κοινωνικής πολιτικής προκειμένου να βοηθηθούν οι ιδιοκτήτες των ακινητοποιημένων οχημάτων. Δυνάμει ακινητοποιημένων οχημάτων. Να δούμε πρώτα αν θα περάσει από την Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Λουκά.
Με τη συγκεκριμένη πρόταση κινείται σε κάποιες βασικές αρχές. Δηλαδή, υπάρχει πρόθεση στην ουσία ο αγοραστής να λαμβάνει έναν όχημα καθαρών απανακλήσεις. Δηλαδή, κατά την εγγραφή ενός καινούργιου οχήματος ή κατά την μεταβίβαση, είτε κατά την εγγραφή ενός μεταχειρισμένου οχήματος, ο πολιτής στην ουσία θα πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών μία βεβαίωση την οποία θα εκδώσει ο αντιπρόσωπος, η οποία βεβαίωση θα αναφέρει ότι το όχημα δεν υπόκειται σε ανακλήσεις και έχει ενταχθεί στη βάση δεδομένων του αντιπροσώπου για ενημέρωση για τυχόν μελλοντικές ανακλήσεις. Το ίδιο για καινούργιο, για μεταχειρισμένο και κατά τη μεταβίβαση. Με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία, καλύψουμε την εικόνα που αφορά τα καινούργια, τα μεταχειρισμένα και όσα θα μεταβιβαστούν. Για να προχωρήσω και τα υφιστάμενα οχήματα, τότε μέσω του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων, όταν θα πάει κάποιος να πάρει το όχημα του για τεχνικών έλεγχων, τα γνωστά μας MOT, θα πρέπει να προσκομίσει επίσης τη συγκεκριμένη βεβαίωση για να μπορεί να προχωρήσει το όχημα του να τύχει έλεγχο. Διαφορετικά θα πρέπει να πάει στον αντιπρόσωπο για επιδιόρθωση του οχήματος του σε περίπτωση που υπόκειται σε ανακλήσει. Δεν θα μπορεί να περάσει δηλαδή τεχνικών έλεγχων το όχημα του. Από πλευράς αντιπροσώπων, αρκετοί έχουν ανταποκριθεί και επιδιορθώνουν οχήματα τόσο οχήματα τα οποία έχουν ευρωπαϊκή έγκριση τύπου, όσο και οχήματα που προέρχονται από τρίτες χώρες. Μία-δύο εταιρείες είναι αυτές που δεν ανταποκρίνονται και ευελπιστούμε με τη νέα πρόθεση νόμου ότι θα αναγκαστούν να συνεργαστούν. Τώρα, κάποιες χρεώσεις οι οποίες αντιπροσωπείες αναφέρουν ότι είναι διοικητικό κόστος κλπ. Το θέμα το εξετάζει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Θεωρώ ότι έχει κάνει κάποιες κινήσεις. Περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει το θέμα. Να πούμε επίσης με τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου, η οποία θα ψηφιστεί αύριο την Πέμπτη. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάκληση και δεν γίνουν τα διορθωτικά μέτρα εντός τριών μηνών, τότε ανακαλείται το πιστοποιητικό καταλληλότητας του οχήματος. Δηλαδή το όχημα δεν θα έχει MOT. Εάν περάσουν τρεις μήνες από την ημέρα που θα ενημερωθεί ότι υπάρχει ανάκληση. Σε περίπτωση τώρα που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, δηλαδή το εξάρτημα των ελαττωματικών παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, όπως είναι αυτή τη στιγμή η αεροσακή, τότε με το που λάβει πληροφόρηση των Τμήματων Οδικών Μεταφορών, αναστέλλεται άμεσα το πιστοποιητικό καταλήρωση του οχήματος. Άρα, αναμένω εγώ με την ψήφιση της πρότασης νόμου ότι αρκετά χιλιάδες οχήματα θα ανασταλούν τα πιστοποιητικά καταλήρωση. Άρα, κινητοποιούνται.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής Μαρίνος Μουσιούτας δήλωσε στο ΡΙΚ ότι μεταξύ ταλαιπωρίας και ασφάλειας των πολιτών προκρίνεται η ασφάλεια. Κάλεσε την πολιτεία να βρει τρόπους απάμβλησης του προβλήματος και παροχής βοήθειας στους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Βουλευτές της Επιτροπής Μεταφορών ανέφεραν στο ΡΙΚ με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον τους από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναμένεται η ακινητοποίηση τουλάχιστον 40.000 οχημάτων. Αυτά όσον αφορά, κυρίες και κύριοι, το θέμα των οχημάτων. Θα αναπεριμένουμε αύριο τα νεότερα μετά την ψήφιση και κάποιες πρόνοιες, αν αλλάξει οτιδήποτε από το νομοσχέδιο μετά από παρεμβάσεις των βουλευτών, τροποποιητικές κτλ. Θα σας τα μεταφέρουμε όλα την Παρασκευή. Το Υπουργικό Συμβούλιο, πάμε τώρα ξανά στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ενέκρινε την αναθεωρημένη εθνική στρατηγική για την αναπηρία Μαριλένα Βαγγέλου, υφυπουργός πρόνοιας.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018-2028 και το τέταρτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2024-2028. Σε αυτόν το πλαίσιο εισάγονται 75 νέες δράσεις και στόχοι με απότερο σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας ζωής, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία και την εξάλληψη κάθε είδους διάκρισης. Οι δράσεις, οι οποίες τίθενται προς υλοποίηση από συνολικά 8 υπουργεία και 4 υφυπουργεία, δομούνται για πρώτη φορά αναθεματικών πυλώνα αντί ανά κάθε υπουργείο ξεχωριστά, συμβάλλοντας οριζόντια στην καλύτερη επίτευξη των αποτελεσμάτων.
Να ακούσουμε και δήλωση του Υπουργού Υγείας αφορά πρόταση της Κύπρου στο Συμβούλιο Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ακούσουμε τον κύριο Δαμιανό.
Πρόταση αυτή επιδιώκει τη δημιουργία ενός εθελοντικού μηχανισμού που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να συνεργάζονται για την κοινή προμήθεια καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία θα αξιολογούνται βάσει του νέου κανονισμού για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, Health Technology Assessment, HTA, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2025. Την πρότασή μας, η οποία προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συνυπέγραψαν συμπεριλαμβανομένες της Κύπρου η Κροατία, Δανία, Ελλάδα, Λετωνία, Μάλτα, Σλοβενία, ενώ Εσθονία, Λιθουανία, Πορτογαλία και Τσεχία υποστήριξαν την πρωτοβουλία προφορικά. Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να προσφέρει τα εξής τρία σημαντικά ωφέλη. Διαπραγματευτική ισχύ. Η κοινή προμήθεια φαρμάκων δημιουργεί μια μεγαλύτερη αγορά, παρέχοντας στα κράτη-μέλη διαπραγματευτικό πλεονέκτημα όσον αφορά τις τιμές και την δημιουργία οικονομιών κλίμακας, καθώς οι συμφωνίες αφορούν μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Ευνοϊκότερη τιμολόγηση και αποζημίωση. Η συνεργασία αυτή θα επιτρέπει πιο αποδοτικές διαδικασίες τιμολόγησης και αποζημίωσης, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και τις διαδικασίες που συχνά επιβαρύνουν τις εθνικές υγειονομικές υπηρεσίες. Βελτίωση της πρόσβασης. Η κοινή προμήθεια θα βοηθήσει στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης διαθεσιμότητας φαρμάκων και στην πρόθεση της καινοτομίας στην Ευρώπη.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ο Σταύρος Χατζησάβας είναι στο τηλέφωνο, ανταποκριτής του ΡΙΚ στην Λάρνακα. Σταύρο, συγχαιρετώ. Τι έχουμε?
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Αρχίζουμε με μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο που σημειώθηκε πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Με πτήση έφτασε στην Κύπρο 23χρονος, ο οποίος είχε στις αποσκευές του, Παναγιώτη, 22 κιλά κάναβη. Μετά από συλλογή πληροφοριών και με τη συνεργασία μελών του τμήματος Θελωνίου και της αστυνομίας, ο 23χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο. Εντοπίστηκαν στις αποσκευές του αριθμός συσκευασιών με κάναβη συνολικού μεικτού βάρους 22 κιλών. Ο 23χρονος συνελήφθη για τα αυτόφορα αδικήματα της εισαγωγής κατοχής ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα άτομα. Να σημειώσουμε, Παναγιώτη, πως ο 23χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Για το θέμα που ετοιμάσαμε για την εκπομπή, η πρόταση για διαχείριση της Μαρίνας Λάρνακας από το Κυπριακό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ναυτιλίας αξιολογείται, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, σημειώνοντας, Παναγιώτη, ότι το Υπουργείο του προσεγγίζει το θέμα θετικά, εφόσον η διαδικασία θα είναι νόμιμη. Ο κ. Βαφεάδης επισκέφθηκε χθες το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας, όπου είχε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Να πούμε πως στη συνάντηση, η οποία ήταν προγραμματισμένη, συζητήθηκε το θέμα της ανάπτυξης του λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας. Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός είπε στη φάση αυτή δεν έχει αποφασιστεί κάτι και πρόσθεσε πως επισκέφθηκε το ΕΒΕΛ για να ακούσει, να αξιολογήσει, ούτως ώστε να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις. Το Υπουργείο, είπε, είναι δεσμευμένο σε μια πορεία συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή την υπόθεση. Σκοπός είναι, είπε, να βρεθεί το σωστό αποτέλεσμα για τη Λάρνακα και προς αυτό σημείωσε πως εργάζονται στο Υπουργείο. Εξέφρασε την ελπίδα σήμερα ή αύριο, Παναγιώτη, να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα που να μπορεί να ανακοινωθεί. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ Άρνακας, Νάκης Αντωνίου, ευχαρίστησε τον Υπουργό Μεταφορών για την επίσκεψη και σημείωσε πως είχαν μια πραγματικά πολύ επικοδομητική συζήτηση. Ο κ. Αντωνίου χαιρέτησε τη θέση του Υπουργού για το ότι θα συναποφασίσουν για τους όρους του συμβολέου του διαχειριστή και θα προχωρήσουν μαζί.
Μάλιστα.
Αυτά από την.
Σε ευχαριστώ, Σταύρο μου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Λοιπόν, θα μείνουμε σε θέματα που πρόκειται να γίνουν στην Λάρνακα, αποκαλυπτήρια μνημείου, προκειμένου να τιμήσουμε τους ήρωες του 120 Συλλόγου Βαρέων Όπλων. Είναι στο τηλέφωνο ο Λάκης Αποστόλου, πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων 120 Συλλόγου Βαρέων Όπλων. Κύριε Αποστόλου, σας χαιρετούμε.
Γεια σας, κύριε Πανταζή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στη Λακατάμια θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου.
Στη Λακατάμια θα γίνουν, με συγχωρείτε. Λάθος το είχα αντιληφθεί εγώ, ναι. Δώστε μας τη σωστή πληροφόρηση και όχι τη λαθασμένη που μετέφερα εγώ.
Όχι, δεν είναι καθόλου. Ο λόγος Βαρέων Όπλων έδρευε το 1974 στη Λακατάμια και εκεί έχουμε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων του 120 Λβό, οι βετεράνοι του 1974, έχουμε ένα ανεγύρι μνημείο τιμής και δόξας στους πεσόντες και αγνοούμενους συμπολεμιστές μας. Το μνημείο είναι ακριβώς απέναντι από την Μεγάλη Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στη Λακατάμια, δίπλα από το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Δημητριανού.
Ναι.
Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, η ώρα 10:30, από τον εξοχότατο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη,
μάλιστα,
και τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κ. Γεωργίο.
Μάλιστα. Να πω απλώς, κύριε Αποστόλου, ότι τώρα που με έχετε βάλει πλήρως το θέμα, ο χώρος εκεί, στην εκκλησία απέναντι από την Αγία Παρασκευή στην Λακατάμια, τον τελευταίο χρόνο έχει αλλάξει εντελώς, έχει εξοραϊστεί, έχει γίνει πανέμορφος. Η εκκλησία επίσης έχει δεχτεί πολλές βελτιώσεις και σίγουρα δόξα και τιμή στους ήρωές μας και με τον τρόπο αυτό να τους τιμούμε και να τους θυμόμαστε. Ναι, συνεχίστε παρακαλώ.
Είναι ένα τάμα 50 χρόνων, αγαπητέ κύριε Πανταζή, για μας που ζήσαμε τις αποφράδες μέρες, αυτές τις φοβερές μέρες του 1974, τις μέρες της μεγαλύτερης προδοσίας της Κύπρου, αυτές τις μέρες που δίπλα μας χάσαμε μπροστά μας,
ναι,
συμπολεμιστές μας, λεβέντες, 19χρονα, 20χρονα παιδιά που είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους. Δεν δηλίασαν και με αυτοθυσία υπερασπίστηκαν τα πάτρια εδάφη. Είναι ένα χρέος ζωής για κάθε άνθρωπο, όχι μόνο για μας τους Έλληνες Κύπριους, αλλά για κάθε άνθρωπο, να τιμά τους ανθρώπους που κρατήσαν θερμοπύλες, να τιμά τους ανθρώπους που δεν τηλίασαν και πάλεψαν, πολέμησαν για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστόλου. Να υπενθυμίσουμε ξανά, είναι την ερχόμενη Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, είναι στο χώρο απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, πρώην στρατόπεδο του 120 Λόχου Βαρέων Όπλου. Μάλιστα, Παντελής Κατελάτης.
Μάλιστα, θα είναι χαρά μας να έχουμε όλους μαζί μας, να προσευχηθούμε και να πάρουμε ελπίδα για, μάλιστα, το μέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας υπερευχαριστώ, ευχαριστώ το ΡΙΚ προσωπικά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή επιτυχία, ελπίζουμε να είναι μαζική προσέλευση του κόσμου. Πριν κλείσουμε, πριν πάμε σε αθλητική δισογραφία, τα νέα από την Βουλή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Παναγιώτης Καμπαρής. Παναγιώτη, συγχαιρετώ.
Καλό μεσημέρι από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Να κάνουμε αρχή επί την Επιτροπή Νομικών της Βουλής, όπου ενισχύει τη δυνατότητα των πολιτών και ομάδων πολιτών να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ώστε να διεκδικούν τα δικαιώματά τους σε περιπτώσεις καταπάτησης του περιβάλλοντος και καταστάσεις οχληρίας. Στόχος είναι ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, ο Νίκος Τορναρίτης, ανέφερε ότι εξετάστηκε η απομπή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας σε τροποποίηση του Συντάγματος, την οποία ψήφισε η Βουλή την περασμένη εβδομάδα. Η Επιτροπή προχώρησε σε τροποποιήσεις της αρχικής πρότασης νόμου, η οποία αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στην Ολομέλεια για ψήφιση. Η Κυπριακή Δημοκρατία, είπε, να αρμονίζεται με πέραν των 100 χωρών στον κόσμο, οι οποίες ακολουθούν ανάλογες νομοθεσίες. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Άριστος Δαμιανού, εισηγητής της πρότασης νόμου, ανέφερε ότι καταχυρώνεται με μεγαλύτερη νομική σαφήνεια το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη και η πρόσβαση σε δημόσια αρχεία. Ο βουλευτής των Οικολόγων, ο Χαράλαμπος Ιωπέμπτου, ανέφερε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Οι πολίτες θα συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων για το περιβάλλον και θα έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε περιβαλλοντική πληροφόρηση. Και οποιοδήποτε πολίτης και οργάνωση, είπε, ασχολείται με το περιβάλλον, δικαιούται να οδηγήσει το κράτος στη δικαιοσύνη. Η Επιτροπή Νομικών μελέτησε και πρόταση νόμου των Οικολόγων για υποχρεωτική δημόσια διαβούλευση πριν την κατάθεση νομοθεσιών στην Βουλή. Ο βουλευτής Καραλάμπος ΣΟΠΕΜ του ανέφερε ότι σήμερα υπάρχει πρόνοια για διαβούλευση, αλλά πολλές ιστοσελίδες δημόσιων υπηρεσιών έχουν βασανιστική πρόσβαση, όπως είπε, η οποία καθιστά σχεδόν αδύνατη την υποβολή εισηγήσεων.
Μάλιστα.
Ο εκπρόσωπος του Επιτρόπου του Πολίτη Γεώργιος Ισαΐας δήλωσε ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική η δημόσια διαβούλευση και στην πρόταση νόμου προβλέπεται ότι η υποψηφική αρχή για την διαβούλευση θα είναι το γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη. Η Επιτροπή Νομικών δεν έκρυψε και τη δυσφορία της για τις διαφωνίες μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Υπουργείου Υγείας με αφορμή το αίτημα να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται ως επαγγελματίες οδηγοί άτομα τα οποία στο παρελθόν καταδικάστηκαν για χρήση ναρκωτικών και άλλων ουσιών. Το Υπουργείο Υγείας και άλλοι φορείς συμφωνούν με την παραχώρηση του δικαιώματος, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαφωνεί. Υπάρχουν περιπτώσεις, αναφέρθηκε στην Επιτροπή, όπου άτομα τα οποία πριν 20, 30 και περισσότερα χρόνια καταδικάστηκαν και σήμερα δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται ως οδηγοί ταξί. Η Επιτροπή Νομικών εξέθηκε πρόταση νόμου της βουλευτή του DC Ρίτα Σούπερμαν για αύξηση των ποινών σε σφετεριστές κατεχόμενων περιουσιών. Η πρόταση νόμου προβλέπει ποινή φυλάκισης 5 χρόνων, 5.000 ευρώ πρόστιμο και τις δύο ποινές μαζί. Και η κυρία Σούπερμαν κάλεσε τους πρόσφυγες, οι οποίοι γνωρίζουν τους σφετεριστές, να καταφύγουν στην αστυνομία και να προβούν σε καταγγελίες. Να περάσουμε και στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, όπου στο κενό βρίσκονται δεκάδες απόφοιτοι κυρίως ρωσικών πανεπιστημίων ιατρικής σχολής, οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν γιατί δεν αναγνωρίζουν τα πτυχία τους, αφού δεν παρακολούθησαν ορισμένα μαθήματα όπως κοινωνιολογία και αγγλικά. Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Πτυχίων, αντί να καλέσει τους αποφοίτους να παρακολουθήσουν μόνο αυτά τα μαθήματα, τους καλεί να παρακολουθήσουν ομάδες μαθημάτων. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Χρήστος Χριστοφίδης, δήλωσε ότι αυτά τα άτομα δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ειδικότητα και στη Ρωσία οι ιατρικές σχολές είναι υψηλού επίπεδου. Άρχισε και την κυβέρνηση να καταθέσει συγκεκριμένες θέσεις και να μην αφήνει τον χρόνο να περνά. Ο βουλευτής του ΔΥΚΟ, ο Χρήστος Σαββίδης, δήλωσε ότι τίθεται ως πρότυπο το Πανεπιστήμιο Κύπρου και αυτό δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα σε πολλούς αποφύτους από πολλές χώρες του κόσμου και πρέπει να αλλάξει ο νόμος του ΚΙΣΑΤΣ. Η Επιτροπή Παιδείας εξέφρασε και τη δυσφορία της για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην τοποθέτηση της αμνιών ασφαλείας στα σχολεία, αλλαγής των δαπέδων στα γήπεδα και χορηγίας καθαρού νερού στα παιδιά. Στην Επιτροπή έγιναν πολλές αναφορές σε τραυματισμούς μαθητών, ενώ σημειώθηκε ότι κάποιοι πρωταθλητές έχασαν και το μέλλον τους από ατυχήματα. Καταγγέλθηκε ακόμη ότι άλλαξαν οι αλλοπίνακες, οι οποίοι και πάλι δεν ήταν κατάλληλοι. Ο βουλευτής του Δυσσίου Πρόδρομου Αλαμπρέτης δήλωσε ότι πρέπει να τεθεί χρονοδιάγραμμα για αντιμετώπιση των προβλημάτων και ο βουλευτής του ΔΥΚΟ Χρήστος Σαββίδης επεσήμανε ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατό να γίνει έλεγχος σε όλα τα σχολεία για να ληφθούν μέτρα. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε αμέσως σε αθλητική δημοσιογραφία. Δεν θα φάω καθόλου χρόνο από τον Γιώργο τον Τζαβέλα. Είναι ήδη εδώ μαζί μου. Σε χαιρετώ. Σε ακούμε.
Γεια σας και από εμένα. Κάνουμε αρχή με τις υποχρεώσεις των τριών ομάδων μας στο Conference League. Σήμερα ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους. Εν πτήσει ο Αποέλ για το Γερεβάν της Αρμενίας. Αύριο θα αντιμετωπίσει την ΝΟΑ στο Εθνικό Στάδιο Βεζγέν Σαρξιάν. Και οι τρεις ομάδες λοιπόν καλούνται να πάρουν βαθμολογικό όφελος. Ο Αποέλ κόντρα στην ΝΟΑ αύριο 8 παρατέταρτο και στις 10 το βράδυ ο Μόνια Ραπίτ Βιέννης παιχνίδι που θα μεθέσει απευθείας με τηλεόραση του ΡΙΚ και Πάφος Τσέλιε και όλα τα παιχνίδια απευθείας ραδιοφωνικά από το τέταρτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Πιο έντονη από ποτέ θα είναι η παρουσία των φίλων του Αποέλ σε ευρωπαϊκό εκτός έδρας αγώνα, καθώς αναμένεται ότι θα αγγίξουν τους χίλιους, όπως ανέφερε πριν το πρωί πριν από την αγχώρηση της ομάδας ο εκπρόσωπος τύπου Νεκτάριος Πεδεβίνο. Στο αγωνιστικό μέρος, όπως ανέφερε, υπολογίζεται ο Ελ Αραμπί, ο τραυματισμός Μαρκίνιος θα τον κρατήσει εκτός μέχρι το τέλος του 24. Να ακούσουμε απόσπασμα των δηλώσεων του.
Η ομάδα έχει καταφέρει μετά το κακό ξεκίνημα να αντιστρέψει τη δυναμική της και αυτή τη στιγμή τα πάντα να εξαρτώνται από τα δικά μας τα πόδια και το λέω σε σχέση με όλες τις προοπτικές που υπάρχουν και κυρίως το να έχουμε τον υψηλότερο στόχο. Για να τον πετύχουμε όμως σε ψηλό στόχο, που είναι η άμεση πρόκληση στην οκτάδα, όσο δύσκολο και αν φαντάζει, θα πρέπει να πάρουμε έναν καλό αποτέλεσμα στην Αρμενία απέναντι στην ΝΟΑ. Πρέπει όμως να σημειώσω ότι είναι μια ομάδα που παραμένει αίτητη στην έδρα της, μια ομάδα που είναι δύσκολο κατάβλητη μέσα στο Γερεβάν και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην χαλαρώσουμε, να μην νιώσουμε σίγουροι για το οτιδήποτε, γιατί είναι εκεί που την παθαίνεις και την έχουμε ήδη πάθει. Είναι ο Ελαραμπή, εντάξει, έτοιμος για εντεκάδα, αυτό δεν το γνωρίζω, είναι θέμα του κύριου Χιμένεθ. Έχουμε βεβαιώσει ξανά απώλειες, πέραν από τον περιορισμό της Ευρωπαϊκής Λίστας προέκυψε και το πρόβλημα που έχουμε με τον Μαρκίνιος. Να πω ότι είχε διαγνωστεί χθες με μυϊκή θλάση στον προσαγωγό και όπως είναι τώρα τα δεδομένα, αναγκαστικά θα τον περιμένουμε με την ένταξη του νέου χρόνου για να τον έχουμε πίσω, και ο Σαρφό, που είναι μια μόνιμη απώλεια αλλά πάρα πολύ σημαντική. Θα είναι σε σχέση με όλα τα ταξίδια που κάναμε φέτος, η παρουσία τους θα είναι πιο έντονη από ποτέ. Ήταν και ένας εύκολος προορισμός, είναι και μια φιλική χώρα. Άρα αναμένουμε σίγουρα ότι θα αγγίξουμε τους χίλιους φιλάθλους που θα βρίσκονται στο δημοτικό στάδιο του Ιερεβάν και τουλάχιστον από αυτήν την άποψη δεν θα νιώθουμε και ιδιαίτερα εκτός έδρας.
Καλή επιτυχία λοιπόν στις ομάδες μας. Να ακούσουμε και από τον Μαθιέ Ροκυπιώτη, τον οποίο έχουμε μαζί μας τηλεφωνικός. Μίλησε πριν από λίγο ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο, προπονητής της ΠΑΦΟΥ, εν ώψη της αυρινής αναμέτρησης με την Τσέλιε. Θέλει η Ματιό, από ό,τι αν έχουμε αντιληφθεί, να παίξει το δικό της παιχνίδι ΠΑΦΟΣ, να επιβληθεί στο αυριανό γήπεδο.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο Τζαβέλα. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές μας από το Αλφα Μέγα. Έτσι ακριβώς έχει ολοκληρωθεί πριν από λίγο η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του προπονητή της ομάδας Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός, θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το δικό μας παιχνίδι, έτσι ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε και τον αγώνα. Έχουμε μια χρυσή ευκαιρία μπροστά μας, έτσι ώστε με την νίκη να εξασφαλίσουμε και την πρόκρισή μας στην επόμενη φάση της League Phase του Conference League. Έχουμε μελετήσει την αντίπαλό μας, είναι μια πολύ καλή και επιθετική ομάδα, όμως την ίδια στιγμή έχουμε εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές μας, οι οποίοι θα τα δώσουν όλα για να καταφέρουν να πάρουν την νίκη. Στα ίδια νίκη κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Ιβάν Σούνιτς, που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές, ανέφερε ο Σούνης ότι είναι όλοι πανέτοιμοι να παλέψουν με μοναδικό στόχο την νίκη και να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Μοναδικός απώντας θα είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ο Σίλβα, που αγωνίζεται στα αριστερά και τη θέση του αναμένεται να πάρει ο Πιλέας. Ενώ να πούμε ότι ρωτήσαμε τον Κάρλος Καρσέδο και για το συμβόλαιό του, εξέφρασε την μεγάλη του ικανοποίηση που ανανέωσε για άλλα 2 χρόνια το συμβόλαιο με την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Και όπως ανέφερε, όταν υπάρχει σταθερότητα θα μπορούμε να δουλεύουμε ακόμη καλύτερα και να έρχονται ακόμη πιο καλά αποτελέσματα. Ακόμη το ρωτήσαμε και για τον Νατέλ, που δεν έχει πάρει ακόμη χρόνο συμμετοχής. Μας ανέφερε ότι τον εμπιστεύεται, απλώς είναι πολύ μεγάλο το ρόστερ που έχει η ΠΑΦΟΣ και υπάρχουν πολλά παιχνίδια και θα πάρει και ο Λέο Νατέλ τις δικές του ευκαιρίες. Αύριο λοιπόν στις 10 η ώρα, σε απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση από το 4ο πρόγραμμα του σταθμού μας, η μεγάλη αναμέτρηση της ΠΑΦΟΥ κόντρα στην Τσέλιε. Γιώργο.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Ματθαίο. Και στην οποπλευρά Ομόνιας πλέον αναμένονται να γίνουν αλλαγές και στο αυριανό παιχνίδι, με δεδομένη φυσικά την απουσία του Γιόβεντιτς, ο οποίος ως γνωστό είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Στις 2:30 θα μιλήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Γιάννης Αναστασίου, συνέντευξη τύπου της Ομόνιας, ενώ αργότερα το απόγευμα στις 6 ο Αποέλ με τις τοποθετήσεις του Μανώλο Χιμένεθ από την Αρμενία. Τώρα στα βαθμολογικά δεδομένα, από ΕΛ και ΠΑΦΟΣ με βαθμολογικό κέρδος, με νίκη φυσικά, σιγουρεύουν την παρουσία τους στην νοκάουτ φάση της διοργάνωσης. Να θυμίσουμε ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι 13ος με 7 βαθμούς, έναν λιγότερο βαθμό στους 6 είναι η ΠΑΦΟΣ που είναι 16η, και θέσεις στα νοκάουτ παίρνουν οι 24. Η Ομόνια που είναι 28η δεν είναι μακριά, απέτυχε μόλις έναν βαθμό από την 24η θέση, την οποία κατέχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, και απομένουν, θυμίζουμε, 2 αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί η φάση αυτή της διοργάνωσης. Τώρα στον Απόλλωνα, άλλο ένα όνομα, αυτό του Βλάνταν Ίβιτς, απασχολεί την διοίκηση. που προσπαθεί να επιλέξει τον κατάλληλο για να διαδεχθεί τον Αντριάν Γκούλα στην τεχνική ηγεσία. Τελευταία ομάδα του Ίβιτς ήταν η Κρασνοντάρ στη Ρωσία, στην οποία εργάστηκε μέχρι τον περασμένο Μάρτιο. Δεν πρόκειται να ληφθεί όμως βεβαιασμένη απόφαση και ο Απόλλωνας θα πορευτεί με τον Κωνσταντίνο Μινά ως υπηρεσιακό προπονητή μέχρι να καταλήξει συμφωνία με τον κατάλληλο που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Πρώτο παιχνίδι για τον Κωνσταντίνο Μινά θα είναι τον ντέρπι με την ΑΕΚ, την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε για μία και πλέον δεκαετία ως ποδοσφαιριστής. Η ΑΕΚ χθες βράδυ πέρασε εντυπωσιακά με 8-0 από την ΠΑΕΚ Κερίνιας και πήρε την πρόκρισή της για τα προημιτελικά του κυπέλου Coca-Cola, ενώ συνέχεια σήμερα με άλλους δύο αγώνες με τις δύο επόμενες ομάδες που θα κλείσουν θέση στην οκτάδα: Ομόνια Ραδίπου Ανόρθωση στον Τόνις Παπαδόπουλος και Παραλίμνη Νέα Σαλαμίνα στο Τάσος Μάρκους. Σέντρα και στους δύο αγώνες στις 7 απευθείας ραδιοφωνικά από το 4ο πρόγραμμα του ΡΙΚ στο 88.2.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.